Mä oon tämmönen sisäänkutsulaulu, että rauhoitumme paikoillemme. Yksi säkeistö tästä. Ensimmäinen säkeistö.
Kaikki janoisen, tulkaa veden ääreen, saatte vahvan sinun runsaasti. Kuulkaa kaikki janoisen, tulkaa veden ääreen.
Kiitos. Sitten avaamme laulukirjamme laulun numero 37 kohdalta. Se on Pekan valitsema laulu 37. Ja nousemme tämän laulun ajaksi. Sen jälkeen seisomme vielä tämän tekstin ajan. Ja Leena Laitinen tulee johtamaan meitä alkurukouksessa. Sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Riemuitkaa taivaat, sillä Herra on tämän tehnyt. Iloitkaa maan syvyydet, puhjetkaa riemuun te vuoret, te metsät ja jokainen metsän puu. Herra on lunastanut Jaakobin. Hän on pelastanut Israelin. Hän on osoittanut kirkkautensa.
Istukaa, olkaa hyvä. Meillä on etuoikeus yhdessä tuoda Jumalalle niitä asioita, jotka ilahduttavat meitä, synnyttävät kiitosta sydämissämme tai huolestuttavat, painavat. Onko meillä asioita, jotka me yhdessä haluamme joko esirukouksena tai omina toivomuksina, pyyntöinä, kiitoksina tuoda Herran eteen? Ja hän kuulee kaikki. Meillä usein on hyvin paljon asioita, joita me tässä yhdessä tuomme Herran eteen. Ja jos en minä sitten rukouksessa muista niitä mainita, niin hän on kuullut, hän tietää. Ole hyvä.
Omaisteni puolesta ja on eräs asia, jonka Jumala tietää. mutta haluaisin kiittää tästä kevään ihmeestä, mikä todistaa niin suuresti meidän Jumalasta.
Ole hyvä.
Mä haluaisin kaikille mun lapsille, mutta varsinkin mun vanhemmalle pojalle Annella on vaikeuksia ympärillä. Sitten tarvitsen Lapinainen mun sisareni perheen puolesta ja hänen poikalapsensa ja poikalapsensa puolesta esirukousta, että Jumala ottaisi ja tarttuisi heidän elämäänsä, koska tämä pojan poika oli niin kuin koulua käynyt ja hän ihmetteli vielä tätä, kun mä sanoin, että sielunvihollinen sokas. Ja tämä oikein, että kun mä tiesin, että se on koulua käynyt ja paljon koulua käynyt, että hän jäi ikään kuin kiinni, niin kuin saa sanoa kärpänen tervaa. Että ei se ymmärtänyt sitä, että hänenkin sielunvihollinen sokas ei. Niin mä sanoin, että kuule, sielunvihollinen sokas ei uskovaisia, jotka on Jumalan lapsia. Se sokasee kaikkia. Ja se jää sai niin kuin rauhan itselleen siinä. Kun se oli paljon koulua, että no se vaan saa, kun se saatana hänen. Mm. Ja kaikki se sokaisee, kun se vaan pääsee. Että Jumala pelastaisi ja antaisi oikein kutsun koko perheelle, joka kuuluu.
Niin, ja kiitos Herralle, hän on suurempi kuin paholainen, joka sokaisee.
Joo, niin.
Mutta ei se ole helppoa. Eilen, tässä näin, eilen ja toissapäivänä, kuulin tämmöisen teoreettisen fyysikon haastattelun. Hän on juuri kirjoittanut kirjan kuin maailmoista parhain. Ja hänen mielestään kaikki on sattumaa, että koko universumia, ehkä on tämmöisiä useampia universumia olemassa ja samanlaisia maailmoita ja ties mitä, kaikki on sattumaa. Ei ole mitään muuta kuin sattumaa. Ja ajattelen, että kyllä tässä on niin kuin ero yöllä ja päivällä, että meidän elämässä ei ole sattumia. Pekka jo täällä kertoi, että asiat, jotka tuntuvat menevät hassusti, niin sitten kuitenkin niissä on johdatus mukana. Ja haluaisin kiittää erikoisesti kuullusta rukouksesta. Riikka soitti minulle tässä viikon alussa eräästä asiakkaasta, joka oli juuri näitä laitapuolen kulkijoita, ja jota oli todennäköisesti kohdeltu väärin sosiaaliviranomaisten taholta ja joka oli valmis väkivallan tekoihin. Ja rukoilimme tämän nuoren miehen puolesta, että Herra suojelisi ja varjelisi ympäristön ja muuttaisi hänen sydäntään. Ja ihan ihme on tapahtunut ainakin nyt siinä välittömässä huonovointisuudessa. Näitä suuria arkipäivän ihmeitä meillä on ympärillä koko ajan. Ja sama suuri Jumala kuulee meidän pyyntömme, omaistemme ja sukulaistemme ja asioiden puolesta. Onko meillä jotakin muuta vielä, jota haluamme Herran luokse tuoda?
Hyvä ystäväni veli, joka leikkauksen komplikaatioiden vuoksi sairasti vielä vaikea, niin on eilen leikattu uudestaan, että rukoisimme hänen puolestaan, että hän saisi, jos Herra tahtoo ja se on kaikille hyväksi, niin hän saisi vielä palata tähän elämään.
Herra, kuulen rukouksen. Köyhän kurjan syntisen heikon jonkin muukautin ajattelun.
Kaikki kuullaan. Taivutamme päämme ja sydämemme Jeesuksen puoleen. Kiitos Jeesus, Herramme ja lunastajamme, vapahtajamme, meidän paimenemme. Me tuomme sinun eteesi kaikki kiitoksemme siitä, mitä olet tehnyt meidän hyväksemme, mitä teet ja tulet tekemään. Kiitos armostasi, että se on loppumaton. Kiitos, että tänä päivänä saamme luottaa sinun anteeksiantoosi ja sinun armoosi, sinun johdatukseesi. Saamme luottaa siihen, että olet kiinnostunut pienimmistäkin yksityiskohdista meidän elämässämme. Jeesus Kristus, sinä olet kuullut kaikki nämä ääneen lausutut pyynnöt omaisten, sairaiden, nuorten, kaikkien niiden puolesta, joita haluamme, että sinä koskettaisit tavalla tai toisella. Ennen kaikkea rukoilemme, että antaisit sisimpään syvän rauhan Taaran lapsi, poika, joka voi huonosti, että hän voisi löytää rauhan sielulleen. Ja nämä sairaat, että sinä joka olet elämän antaja ja elämän ylläpitäjä, koskettaisit armollasi sillä hetkenä ja sillä tavalla, kuin on sinun viisaan suunnitelmasi mukaista. Ja kaikki ne sydämen hiljaiset huokaukset ja toivomukset ja kiitokset, ne kannamme myöskin yhdessä sinun eteesi. Rukoilen erikoista siunausta ja hengenvoitelua Pekalle, kun hän avaa sanansa. Kiitos, että olet käyttänyt häntä ja käytät valtakuntasi asialla. Kiitos, että teet suuria hänen kauttaan. Herra, puhu meidän sydämillemme. Aamen.
Ennen kuin Pekka saa suun vuoron, tässä esittäisin teille kysymyksen. Kuinka kauan Jumalan henki on vaikuttanut maan päällä?
Niin kauan kuin maapallo on ollut elämää.
No niin, sieltähän se alkoi. No kuinka kauan Jumalan henki oli Israelin kansan kanssa? Mistä lähtien?
Niin kauan kuin oli kansa.
Niin kauan kuin oli kansaa. Ja vielä viimeksi sitten ihan sieltä Hakkai kertoo siitä, kuinka Jumala sanoi, että tämän lupaukseni minä annoin teille jo silloin, kun te lähditte Egyptistä. Minun henkeni on teidän kanssanne, älkää pelätkö. Ihan alusta loppuun asti on Jumalan henki ollut täällä vaikuttamassa, älkäämme sitä unohtako. Ja me uskomme, että Pekka on saanut jotakin meille välitettäväksi vanhan ajan uskosta, joka oikeastaan minä melkein aavistan, että se taitaakin olla hyvin moderni ja ajankohtainen asia.
Tämä on niin valtava aihe, että mä en voi kuin raapasta sitä. Mä valitan, että mä voin tyhjentää kaikkea sitä, mitä mä haluaisin. Mä haluan aloittaa tämän yhdellä kertomuksella, jonka mä sain netistä tässä ihan 2 kuukautta sitten. Ja se henkilö välitti mulle sen. No, tosi kertomus. Erällä amerikkalaisella isällä oli tällainen taideharrastus. Ja nuoresta pitäen hän keräsi kuuluisien taidemaalareiden maalauksia. Picassoa ja Rembrandtia ja Raffaelloa ja Leonardo da Vinciä. Kaikkia te tiedätte näitä. Ja hän uhrasi paljon omaisuuttaan siihen, aikaansa, ja arvosti kovasti näitä maalauksia, taide. Hänelle syntyi poika, joka myös innostui asioista. Ja kun hänen vaimonsa sitten kuoli, hän jäi poikansa kanssa kahdestaan. Ja isä ja poika, pääharrastus, niin kuin sanoin, oli tämä taideharrastus. Ja he keräsivät näitä tauluja, suuret määrät, panivat siihen omaisuutensa ja heistä tuli kuuluisia. Ihmiset tiesivät, että siellä on sitä, kannattaa mennä katsomaan. Tämä poika, aikuisena poikana, jo sai yllättäen sitten kutsun Vietnamin sotaan. Tämä muistattu, kun oli Vietnamin, amerikkalaiset oli siellä mukana. Ja totta kai hän lähti sinne sotaan, kun hän piti lähteä. Isä jäi sitten yksinään ja sieltä rintamalta Vietnamista poika kirjoitteli isälle kirjeitä ja isä kirjoitti sinne. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että eräänä päivänä isä näkee, kuinka tietä pitkin astelee tuttu pastori tulee heidän ovelleen ja kertoo tämän suruviestin. Poika oli kaatunut siellä rintamalla. Sehän koski valtavasti isän. Mutta tämä pastori kertoi, että mä haluan kertoa vähän lisää sinulle. Sinun poikasi kaatui siellä sankarina. No millä tavalla? Hän oli siellä pelastamassa erästä sotilastoveriaan, joka oli haavoittunut ja kantoi, oli juuri kantamassa hartioillaan häntä turvaan, kun vihollinen ampui poikaasi selkään. Ja tämä sotilas, jota hän kantoi, hän pelastui. Ja hän jäi eloon, mutta sinun poikasi menehtyi. No se jonkun verran lohdutti isää, mutta valtava suru, hän oli nyt yksin. Isä oli myöskin aika iäkäs tuohon aikaan ja eräänä päivänä, pari kuukautta tuon jälkeen, kun hän sai viestin pojan kuolemasta, niin hänen ovelleen koputettiin ja oven takana oli sellainen nuorenpuoleinen mies. Tämä mies esitteli itsensä, että niin anteeksi, te ette tunne kyllä minua. Mutta minä kyllä tunnen teidät. Olen nähnyt teidät niin monta kertaa. Vai niin, missä? No niin, minä tulen Vietnamista. Minä olen se. Te olette varmaan kuulleet, että teidän poikanne pelasti. Hän pelasti juuri minut, kun hän kuoli ja me olimme hyviä ystäviä. Ja hän usein puhui teistä. Ja näytti teidän kuvannekin. Niin. Minä halusin tulla kiittämään teitä pojastanne. Teillä oli valtava poika ja hän pelasti minun elämäni. Ja tällä oli mukana tällä miehellä iso paketti. Semmoinen sumikulapaketti. Ja sanoi, että mä tiedän, että te olette taiteen harrastaja ja minäkin pidän maalaamisesta. Ja usein olen maalannut. Ja siellä toipuessani sairaalassa minäkin maalasin. Mä haluaisin antaa tämän taulun teille muistoksi. Isä oli vähän liikuttunut, että minkälaisen taulun. He ottivat auki sen paperista, paketista ja siinä hänen poikansa oli ilmi elävänä sellaisena kuin hän muisti. Taitavasti maalattuna siinä hymyilevänä siinä kuvassa. Isä oli liikuttunut ja sanoi, että paljonko tämä maksaa? Ei se maksa mitään. Poikanne pelasti minun henkeni, minä annan sen teille ihan ilmaiseksi ja muistoksi. Toivottavasti se jollakin tavalla edes korvaa sitä rakkautta, jota olen teiltä ja teidän pojaltanne saanut. Ja sitten hän sanoi näkemiin ja sanoi, että ehkä me tavataan joskus myöhemmin ja lähti pois. Isä viipyi pitkät hetket katsellen omaa rakasta poikaansa. Noita viimeisiä ilmeitä, joita oli taitavasti tämä mies siihen valkokankaalle laittanut. Tai sen kankaalle. Meni 2-3 vuotta ja tämä isäkin yllättäen sairastui ja kuoli. Nyt sukulaiset ja ystävät. Te tiedätte, mitä tapahtuu, kun joku kuolee. Olivat kiinnostuneita kaikki ympäristön taiteen tuntijat kuolinpesästä. Ja ilmoitettiinkin, että järjestettiin huutokauppa, jossa huutokaupataan kaikki nämä kuuluisat maalaukset ja muut. Ja sinne kokoontui paljon ihmisiä tähän huutokauppaan, siis jossa salissa pidettiin. Ja huutokaupan pitäjä alkoi huutamisensa. Huomio! Ennen kuin me kauppaamme mitään näitä muita tauluja, täällä on eräs taulu, joka me kaupataan. Ja hän otti sen pojan kuvan esille. Ja sanoi, että ensiksi me huudamme, kuka haluaa tämän taulun itselle. Ei me tommosia haluta. Pane Rembrandtia sinne. Pane jotakin muuta. Emme tunnetakaan, kuka tuo on. Ei, mutta me haluamme tämän kaupata kuitenkin ensimmäiseksi. Katsotaan sitten. kukaan ei tarjonnut mitään. Siellä vaan purnattiin ja sanottiin, että tämä on ajan haaskaus tai tollaisia kuvia. Nyt muita parempia maalauksia esille. Mutta tuhutokaupan pitäjä pysyi. Ja sanoi, eikö täällä ollut ketään, kuka haluaa tämän taulun? Varovaisesti siellä takarivissä oli vanha mies. Se oli talon entinen palvelija. Heillä kun oli semmoisia isoja taloja ja hän oli ajat sitten lopettanut työnsä, mutta hän rakasti tätä poikaa, oli nähnyt hänen lapsuudessaan pojaa ja oli joskus vieraillut, tai isääkin, ja arvosti heitä paljon. Ja hän sanoi, että kyllä minä voisin siitä tarjota. No paljonko te tarjoatte tästä? Huutokaupan pitäjä sanoi, $10. $10! No, minulla ei ole enempää, mä olen varaton mies ja en minulla oikeastaan ole enempää tähän laittaa. No, tarjoako joku enemmän? Ei kukaan tarjonnut enempää, niin silloin hän rupesi sanoa, no niin, hyvä, $10 ensimmäinen, $10 toinen. Kukaan ei tarjonnut, $10. Tämä taulu on myyty tuolle vanhalle herralle siellä takana, tulkaa noutamaan se. Tämä vanha mies tuli ja otti tuon taulun ja palasi paikalleen. Kun oli panna paikalle, huutokaupan pitäjä sanoikin, jaha, huutokauppa onkin sitten päättynyt. Mitä? No kyllä se onpa, eikö muita tauluja myydäkään? Valitettavasti ei. Ja hän otti esille isän testamentin. Täällä testamentissa sanotaan, että se henkilö, joka ostaa tuon pojan taulun, saa kaikki muutkin taulut ilmaiseksi. Te voitte kuvitella, mikä purnaus sieltä tuli. Menkää pois. Tämä vanha herra, hän perii kaikki nämä muutkin maalaukset. Kun mä luin tämän netistä, tämän kertomuksen, niin minulle tuli mieleen kristinusko, jolla poika on, Jumalan poika. Sillä on mitä? Elämä. Sillä on kaikki. Tiedättekö, kristinuskon tärkein asia on Jeesus. Ja sen tähden kristinusko on heikentynyt, kun me lähdetään niihin toiseksi tärkeimpiin asioihin. Jumalan teko on se ratkaiseva asia, ei meidän ihmisten teot. Ennen kuin mä menen tässä asiassa nyt pidemmälle, niin tiedän, onko teistä kukaan nähnyt koskaan tällaista kirjaa. Tämä on vanha kirja. Eero näkee. Sulle kerron kuule. Kun minä tein tämän kirjan henkilökohtaisesti, mä nukuin toimistossa sanomalehtien päällä sen yönkin ja kokosin kaikkien ihmisten lempilauluja, vanhan ajan lauluja. Tämä on painettu 1970 Helsingissä Annan kadulla, tai monistuskoneella monistin tämän kirjan. Me tehtiin näitä 1000 kappaletta ja sitten myytiin. Ja tässä on yksi sellainen laulu, on tässä paljonkin ihania, erään henkilön laulu. Ja tämä oli hänen todistuslaulunsa. Ja mä ajattelin, että te ette nyt ehkä täytä kaikkia, mitä tässä nyt laulussa sanotaan, mutta monet ihmiset ovat juuri tällaisia. Ainakin ne ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta. Ja josta tuo puhui tuo Leenakin. En ole laulannut varmaan 20-30 vuoteen, antakaa anteeksi. Tuossa tuli mieleen.
Sä sanot usko Jumalaan on vanhanaikaista, ja että vanhanaikaista on laulaa taivaasta. Ja että kerran kulkea saan kultakatua, se mielestäsi on vain kaikki pelkkää satua. Mutta onni, josta laulan, ompi vanhanaikaista. Etkö kuule kutsu Herran, sulle soi nyt taivaasta. Nyt olet nykyaikainen kun pilkkaat Jumalaa ja laulat nykymoraalista riemulaulua. Ja hätähuudot sydämen sä huumaat Jumalaan ja kuljet tietä lavea, mihin johtaa kuolemaan. Mutta on etkö kuule kutsu Herran, sulle soi nyt taivasta. Mä häpeän tunnusta, et uskon Jumalaan, hän ainoastaan silta on, johtaa taivaaseen, kun vihdoin koittaa maailmalle päivä tuomion, niin kuljen onnellista, sillä mulla koti on. Mutta onni, josta laulan, ompi vanhanaikaista, etkö kuule kutsu Herran, sulle soi nyt taivaasta.
Vanhan ajan usko. Kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä? Eräs henkilö sanoi mulle, että kun mä sanoin tämän aiheen hänelle, jaha, sä puhut noin 200 vuoden vanhoista asioista, että väärin. Olette osaatte sitten, tai olette jo kuulleet englantilaisen laulun, give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion, it's purely enough for me. It brings the young and old together. It brings the young and old together. No niin, minä laulan englantia. Anna minulle tuota vanhan ajan uskoa. Se on aivan, riittää minulle aivan tarpeeksi. Ja siinä sanotaan, se tuo nuoret ja vanhat yhteen. It makes us all so happy. Se tekee meidät kaikki niin onnellisiksi. Tuo vanhan ajan usko, saako sitä tänään kaupasta? Saako sitä mistään? Voidaanko me antaa sitä jollekin ihmiselle? Mitäs mieltä olette? Aivan varmasti. Nyt me vähän katsotaan tätä vanhan ajan uskoa. Mä sanoin jo, että tämä on niin iso aihe, että mä ihan vaan raapasen jotakin murusia teille tästä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että mitä tahansa me ymmärretään tällä uskolla Jeesukseen, niin se on maailman arvokkain asia, ainakin Raamatussa. Se on erittäin arvokasta. En tiedä, minkä arvoisina sinä pidät uskoasi ja uskoa Jeesukseen, mutta se on erittäin arvokasta. Luetaanpas yksi Raamatun paikka ensiksi alkuun. Tämä on Pietari kirjoittaja, joka oli hyvin lähellä Jeesusta ja tiesin Jeesuksen ja tunsi ehkä paremmin kuin monet muut. Niin hän kirjoittaa täällä ensimmäisessä kirjeessä jakeessa, luvussa 1 jakeessa 18 ja 19. Seuraava. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä, millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Joskus minusta tuntuu, että monet uskovaisetkaan eivät tiedä tätä asiaa. He eivät osaa panna näitä prioriteetteja, eli arvojaan oikeaan järjestykseen, uskon elämässä. Ja siitä aivan varmasti johtuu se, että myöskin ne, jotka eivät usko, eivät pidä näitä asioita niin kovin tärkeinä ja arvokkaina. Mutta jos me lähdemme aivan seuraamaan tuolta maailman alusta, siis nyt me mennään niin vanhoihin asioihin. Joku sanoo 6000 vuotta Raamatun kronologiassa. No, arkeologit sanovat, että tämä ei ole Raamattu, ei ole matematiikan oppikirja, että se voi olla jopa 8000 vuotta, tai ainakin sanoi minun opettajani Andrews yliopistossa. Mutta se ei hänen uskoaan vie kuitenkaan Raamattuun eikä näin asioihin. Mutta tiedättekö, jos me lähdetään seuraamaan näitä uskon sankareita, mikä Raamatun luku kertoo uskon sankareista? Hebrealaiskirjan 11. luku. Ja heidän uskon harjoittamista, niin me löydämme ihan mahtavia asioita, mitä tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja, todennäköisesti Paavali, myöskin kertoo. Ottakaapas auki tuo hebrealaiskirjan 11. luku. Me emme kovin pitkään siinä viivy, mutta täällä puhutaan kaikista näistä vanhoista Aabelista lähtien. Mitä muuten tapahtui Aabelille, Adamin pojalle? Mitä hänelle muuten tapahtui? Niin, hän kärsi ensimmäisen marttyyrikuoleman. Hän joutui siis veljensä Kainin tappamaksi. Sitten täällä kerrotaan kaikki Noasta. Täällä kerrotaan Abrahamista, aika paljonkin, ja Saarasta. Täällä kerrotaan Mooseksesta, täällä kerrotaan iso joukko näistä sankareista. Jakeessa 32 kirjoittaja Paavali sanoo, mitäpä tähän enää lisäisi? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat, nyt kuulkaa, valtakuntia. Pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskan iskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalle lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa, vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus. Mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Hyvin mielenkiintoisia asioita. Osaatteko te tällaisen laulun? Ja tässä välillä laulun, kun menen eteenpäin askeleen.
Silloin alkavi riemujuhla ihmeellinen, me kohoamme pilvissä, kun me käymme helmiporteille kotonamme taivaassa. Siellä laulu kaikuu lailla suuren kosken pauhina, laulu niin ihmeinen ja uusi. Ja Jeesus itse johtaa meitä siellä, kun me näemme ylhäällä. Olen kuullut Mooseksesta kaislikossa sekä sankaruudesta nuoren Daavidin, kuinka Joosef vangittiin Egyptissä, kuinka Joona yli laidan heitettiin. Siellä on monta monta muuta Raamatussa, jotka mielelläni nähdä tahtoisin. Pian on päivä, jolloin näemme heidät kaikki siellä yllä pilvien. Silloin alkaa virimo juhla ihmeellinen, kun me kohoamme pilvissä. Kun me käymme helmiporteille kotonamme taivaassa, siellä laulu kaikuu lailla suuren kosken mauhina. Laulu niin pimeinen ja uus, ja Jeesus itse johtaa meitä siellä, kun me näemme ylhäällä.
Siinä oli vielä yksi säkeistö, joka sanoi, että siellä epäilijä ole lainkaan. No niin, nyt kun me puhutaan uskosta ja sitä vanhan ajan uskosta, niin me joudumme lähtemään näiden sankareiden matkassa tarkastelemaan sitä, mikä oli semmoista erityispiirre heidän elämässään tälle usko. Tästä voitaisiin pitää nyt koko tämä iltapäivä, joten mä nyt ylitän yhden asian. Mä mainitsen jokaisen ihmisen näiden uskonsankarin elämää. Mutta yksi yhteinen piiri oli heillä kaikilla. Mikäköhän se oli? He uskoivat siihen luvattuun Messiaaseen vanhan testamentin puolella. He uskoivat Jumalan sanaa. He luottivat täydellisesti Jumalan armoon ja hänen rakkauteensa. Olivat kuuliaisia jopa henkensä kaupalla Jumalalle. Tiedättekö, että tänä päivänä kuolee enemmän ihmisiä Kristuksen puolesta kuin minä ja muun aikakautena. Nyt tullaan tänne. Tuo Mika kanssa puhuttiin Stefanus-lehdestä, marttyyrien lehti. Itäportti-lehdessään, tiedä, oletteko nähneet, Hannu Haukka toimittaa Suomessa. Siellä on paljon uutisia idän Aasian työstä. Tänä päivänä me elämme täällä kyllä kuin luojan kukkarossa täällä Pohjolassa. Me emme tiedä sitä, mitä tapahtuu muualla maailmassa kristittyjen parissa. Heitä surmataan suurin joukoin. Silloin kun kristinusko lähti leviämään, me muistetaan, että tuhannet ja tuhannet olivat valmiit Jeesuksen tähden astumaan polttorovioille, antamaan mestata itsensä. Jeesus oli heille kaikkein tärkein, kallein ja rakkain. He eivät halunneet hyljätä vapahtajaansa, kun olivat kerran hänen rakastuneet. Se oli sitä uskoa kaikissa heidän elämänsä tilanteissa. Ja minä ajattelin, kun me elämme hyvinvointivaltioissa täällä ja me elämme hyvää elämää, ehkä meille on jollakin tavalla, minä puhun itsestänikin, himmentynyt tämä Jeesuksen arvo. Olemmeko me valmiit tunnustamaan ne todella ihmisten edessä, kun jos sanoo, jos te tunnustatte, niin minäkin tunnustan teidät sitten isäni edestä. Vai jollakin tavalla pelkäämmekö me vajavaisia toisia ihmisiä, ja tämä hyvän sanoman vieminen jollakin tavalla estyy. Tässä on nyt pieni piikki itsellenikin. Minä puhuin tässä jo kirjasta Tuska sielusta, ja tiedättekö, Jumalan rakkaus, kun valloittaa ihmisen, hän ei voi olla hiljaa. Kun sinä olet rakastunut, no niin, meillä on täällä hyviä esikuviakin, niin sinä ilmaiset sen. Siinä ei voi olla ilmaisematta itseään. Olemmeko me unohtaneet, miltä tuntuu olla rakastu? Ja nyt on hyvin tärkeää, että me ollaan rakastuttu Jeesukseen. Ja tämä usko, aito usko, se oli lapsenomaista. Oletteko koittaneet saada lasta hiljentymään määrätyissä asioissa? Hän vaan lisää ääntä, volyymia, kun ei huomata. Ei huomata niitä tarpeita, joita minulla on, niin kyllä siinä alkaa, kuulkaa meteli. Ja varsinkin, jos lapsi ei saa rakkautta osakseen, niin kuulkaa, se ei ole oikein kiva hänelle. Me haluamme kaikki, että meidät hyväksytään, eikö totta? Me haluamme kaikki, että meidät huomataan. Minulle on sattunut joskus näin, että tuolla ihmisten keskellä näillä kesäjuhlillakin menen, niin jälkeenpäin tulee joku sanoa, että kyllä sinä olet ollut semmoinen kopea ja kuljet minunkin ohitseni, etkä tervehtynyt minua. Kesäjuhli. Kun en edes muista, en ole nähnytkään koko ihmistä. Onko sinulla käynyt joskus näin? Tällä ihmisellä varmaan on ollut, kuka näin sanoo, sinulle tai minulle, että itse tunto vähän huono, kun tuo ei ole huomannut minua. Mä olen koittanut sen jälkeen huomata niin montaa kuin mahdollista. Että antakaa jo anteeksi, jos en ole tullut sanomaan päivää tai jotain. Siis tämä on nyt sellainen asia, että hengellisessä mielessä on vielä tärkeämpää, tiedättekö, kuin näin muuten. Koska tämä hengellinen hyväksyminen on minusta korkeammalla tasolla kuin tämmöinen fyysinen hyväksyminen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Eikö se näin ole? Ja tiedättekö, ihmiset eivät opi rakastumaan Jumalaan ja Jeesukseen, ellet sinä tai minä välitä hänelle jollakin tavalla tätä rakkautta. Kuinka lapset oppivat uskomaan Jumalaan, kun he pitävät ihan pienestä pitäen isää ja äitiä ja opettajia ja vanhempia. Hei, he Jumalana, niin Jumalan esikuvina. Jos ei vanhemmat ja muut ihmiset rakasta, niin kuinka voi oppia rakastumaan Jumalaan? Ymmärtämään häntä oikein. Tästä voitaisiin puhua paljon. Mutta nyt tämä vanhan ajan usko, se on tämmöistä ensirakkauden uskoa. Tähän muistatte tuon ilmestyskirjassa sen Efeson seurakunnalle annetun nuhteen. Sillä totinen todistaja sanoi, että kyllä minä huomaan, tiedän sinun tekosi. Ne on ihan ok, mutta yksi asia. Yksi asia minulla on sinua vastaan. No, no mikä se nyt on? Muistatteko? Ensimmäisen rakkautesi. Nyt mä haluaisin nyt sanoa teille, että se mitä me ymmärretään uskona ja mitä me ymmärretään rakkautena, niin on joskus hyvin kaukana toisista. Se mitä me ymmärretään uskona ja rakkautena tulisi olla yksi hedelmä. Galattalaiskirje 5:22-23 me lainataan usein, että pyhän hengen hedelmä on. Ja mä ajatellaan, että siinä on tällaisia monia eri asioita, mutta kreikan kielessä se on yksi ainoa hedelmä. Sä et voi rakastaa ja samaan aikaan olla epäystävällinen. Ystävällisyys on yksi. Sä et yksinkertaisesti voi. Ja monet käsittelevät rakkautta, olenhan teille jo aikaisemminkin sanonut, pakkauksena. Ei sitä tarvitse ottaa, kun yksi R-kirjaimista yksi sakara pois, niin siitä tuli rakkaudesta, tuli pakkaus. Ja joskus kun me, kuulkaa, ajattelemme näitä asioita, niin jumalallinen rakkaus, se hyväksyy todella ihmisen sellaisena kuin hän on. Tule niin kuin olet vaan. On eräässä laulussa. Muuta hän ei vaadikaan. Vanhan ajan usko. Avataanpas Filippiläiskirjeen toinen luku. Täällä on meille niin mahtava esikuva ja mä lyhyesti tästä haluaisin teille puhua. Paavali kertoo Kristuksen nöyryydestä. Onko tämä sana nöyryys teille jotenkin tuttu? Joku sanoo, että älä rupea nöyristelemään. Ja tiedättekö nykyään, jos joku käyttäytyy vähän itseään alentavasti tai jollakin tavalla vaatimattomasti, niin hän saa siitä jo nuhteita. Ja Kertti on pidetty oikein puheita siitä, että pitäisi tuntea oma arvokkuutensa. Mutta me voidaan oppia Kristukselta jotakin. Filippiläiskirjeen 2. luku ostellaan auki ja jakeesta 5 jakeeseen 8. Olkoon teilläkin sellainen mieli, Paavali kirjoittaa, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tämä on hyvin vaikea meidän ymmärtää näitä jakeita. Sen tähden mä luin tällä tavalla, kun luin hitaasti. Siis hän ensiksi sanotaan, ei pitänyt kiinni oikeudestaan. Me tiedä, pidät sä kiinni oikeudestasi. Meillä on kaikilla oikeuksia. Eikö totta? Ruotsin kansalaisina täällä jokaisella ruotsalaisella on oikeuksia. Jumalan valtakunnan kansalaisina meillä on mahtavia oikeuksia. Etuoikeuksia, jota me emme aina muista ja käytä. Jeesus sanoi Pietarille ja sen myöhemmin opetuslapsille, että Pietarille, minä olen antanut sinulle mitkä? Taivaan valtakunnan avaimet. Sinulla varmaan on ainakin omat kotisi avaimet. Mutta jos sinulla annetaan oikein taivaan valtakunnan avaimet, niin eiköhän se merkitse jotakin muuta. Ja sitten sanotaan, että minkä sinä sidot, eli lukitset, maan päällä, se on oleva sidottu taivaaseen, lukittu taivaaseen. Minkä sinä aukaiset päästät maan päällä, se on oleva päästetty missä? Taivaassa. Siis tässä on valtava voimalinja, yhteyslinja. Ja nyt tämä uskon harjoittamissa on käyttää näitä avaimia. Ja panna niitä eri lukkoihin ja saada ovet aukenemaan. Oletteko kuulleet uskon rukous? Siinä on voimaa. Jaakob kirjoittaa, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä ketkä? Seurakunnan vanhimmat. Ja mitä? He voidelkoon tätä sairasta öljyllä. Ja sitten lupaus. Ja uskon rukous pelastaa tuon sairaan. Jos hän on syntejä tehnyt, niin mitä tapahtuu? Hänelle annetaan ne synnit anteeksi. Kuinka usein sä oot tällaista avainta käyttänyt lukkoosi? Siis nyt meidän täytyy ottaa ne Jumalan lupaukset ja toteuttaa niitä. Se on sitä todellista vanhan ajan uskoa. Me luemme niistä ja herkuttelemme niillä, mutta me emme pane käytäntöön näitä asioita. Olen voinut teille kertoa, että kun tulin silloin nuorena miehenä herätykseen lukioluokilla, niin olin rajussa autokolarissa. Kukas teistä muistaa? Koko meidän perheen. 3 kuukautta joudun olemaan sairaalassa. Reisiluu meni poikki ja paha aivotärähdys ja vaikka mitä. 3 kuukautta. Mutta olin siellä sairaalassa ja seurasin sitä sairaalan touhua, niin minulle tuli mieleen, että jos Jeesus olisi täällä, hän voisi varmaan parantaa. Koska kun hän kulki jossakin, niin ei ollut kylää ja kaupunki, jossa oli yhtään sairasta. Täällä sanotaan Raamattu. Sitten oli kuitenkin, hän kulki toisessa paikassa, niin hän ei voinut tehdä yhtään ihmettä. Parantaa ketään. Nasaretissa muun muassa. Ja mulle tuli tämä mieleen, ja niinpä pastori Toivo Ahonen, arjettiseurakunnan pastori, toimi Kotkassa siellä alueella, ja minä lähetin hänelle viesti. Toivo, ottaisitko öljypullon mukaan? Tulisit tänne sairaalaan ja voitelisit minut öljyllä. Sanassa sanotaan näin. Ja Toivohan tuli. Tiedättekö, lääkärikin ihmettelivät, kylläpähän poika paranee nopeasti. Mitäs sillä? Sehän on mennyt niin hyvin. Ei se tapahtunut yhtäkkiä, mutta minä koin Jumalan parantavaa voimaa. Hyvin pian pääsin jatkamaan lukiossa sitten koulua. Ajatelkaa, olin lähes 2,5 kuukautta koulustakin pois. Ja selvisin vielä lukiossa, ajatelkaa, seuraavalle luokalle. Joku sanoi, että se oli armoa opettajien puolelta, mutta ihan vähän oli minussakin ansioita. Jumalalle kaikin suurin ansio. Hän antoi viisautta, että selvisi. Meidän tulisi panna nämä avaimet käytäntöön. Ja tämä vanhan ajan uskovat tekivät näin. Ja Jeesuksesta sanotaan myöskin toinen asia. Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan. Meillä on näitä oikeuksia, mutta meillä on myöskin Jumalan lapsina velvollisuuksia. Eikö totta? Teilläkin varmaan Ruotsin kansalaisina täällä ja meillä suomalaisina on määrätynlaisia velvollisuuksia. Jos me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia, niin meillä on molempia, eikö niin? Ihania velvollisuuksia, vaikka ne raskaita. Koska me kuulu Jumalan valtakuntaan, niin totta kai mä haluan pitää Jumalan käskyt, vai mitä? Se on etuoikeus. Ja ensimmäisen Johanneksen kirja 5:3 sanotaan mitä? Sitä Jumalan rakastaminen on, että me pidämme hänen käskynsä, ne eivät ole mitä. Minkä tähden tämä käskyjen pitäminen on joskus niin hirveän raskasta? Mennään nyt itseemme. Eiköhän se ole se rakkaussuhteen huonous ja laimeus. Mä en uskokaan, että täällä inhimillisessä rakkaussuhteessa ollaan oikein rakastuttu, niin tulee mitään vaikeuksia yksimielisyydessä. Sitä voidaan aina sopia. Voi vähän riitoja tulla, mutta me ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Ei ole raskasta täyttää rakastetun toivomusta. Jos vain se on inhimillisesti mahdollista. Jeesus, kerrotaan meidän tähtemme, otti itse vapaaehtoisesti orjan muodon. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, hän sanoi. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Me ei ymmärretä ollenkaan tämä maailmankaikkeuden luoja ja Herra. Tämä on niin, että hän alentuu ja tulee meidän kaltaiseksemme. Orjan muodon otti. Hän alensi itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Pauli sanoi, että Kristus ristin häpeästä välittämättä kärsi. Olette sitten koskaan kuulleet, mitä liittyy ristiin ja ristin kuolemaan. Ensinnäkin lyhyesti, risti on vanha pakanallinen merkki. Se ei ole kristillinen merkki, siitä tuli kristillinen merkki. Se on T-kirjain. Ja ristin varjossa uhrattiin ihmisuhreja jo paljon, paljon ennen kuin Jeesus kuoli ristillä. Ensimmäiset lähetyssaarnaajat menivät tuonne Etelä-Amerikkaan ja Väli-Amerikkaan ja löysivät isoja kivisiä ristejä. Sanoivat, että täällä tarvii julistaa ristin. Sanoivat, että täällähän on jo ristejä. Se on Tammus-kirjaa, nimestä tulee risti, T-kirjaa. Ja tämän Tammuksen palvontaan, se oli auringonjumalan poika ja näihin mitrakulttia, niin liittyi hirvettäviä asioita. Kaikki tiedettiin, juutalaiset tiesivät tämän asian, ja eihän heidän messiaansa voi alentua nyt epäjumalan palvelus merkille. Ja siihen liittyy, ja se oli hyvin häpeällinen muutenkin kuolema. Teillä ei ole niin kuin meillä siellä Pieksämäellä. Mä aina olen katson yhteen tauluun, siinä on 3 ristiä, Jeesus on keskimmäisellä ristillä, semmoinen taulu. Ja mä kysyn, mitä väärää on tuossa taulussa? Osaisitteko te sanoa? Katsotte semmoista taulua usein, mä en ole nähnyt yhtään oikeaa taulua, että ne on kaikki, niin se on jotakin aina. Mitä väärää siinä on? Eero.
Niin 2 muuta, ne ei ole ristiä, ne on ehkä pylvät.
Kyllä, mutta mitäs muuta? Mikä Jeesuksen kohdalla oli väärää siinä ristiinnaulitsemassa? Sitä on vähän siloteltu ja tasoteltu tätä asiaa.
Jos ei ollut Jeesus ylempänä.
Ei. Nyt tulee.
Se
oli vaan T-kirjaan, sinne ei ollut ylös. Joo, ei, näistä, nämä on ulkonaisia, se oli Jeesuksen itsessään. Hän alentui, mihin? Hänet naulattiin.
Hän otti orjan muodon, eli näissä tauluissa niin on aina Jeesus tämmöisenä hyvin kauniina ja täydellisenä.
Kyllä, kyllä sekin. Hänet olisi pitänyt naulita alasti sinne ristille. Kaikki ne naulittiin, häväistiin. Ristiinnaulitut häväistiin siinä aikana, mutta kaikissa lannevaate. Jeesus naulittiin sinne ristille alasti. Hänet riisuttiin, hänen puvustaan heitettiin arpa. Siis hänet häväistiin täysin. Kun me ollaan syntisiä, niin ollaanko me alasti? Jos ei ole otettu Kristusta vastaan ja pukeuduttu hänen vanhurskauteensa, hänen ansioissa. Me ollaan alasti. Sen tähden, muistatteko Eeva ja Aadamkin, niin he kokivat siellä, pelkäsivät Jumalaa, piileksivät sinne pusikkoon. Ja kun Herra lähestyi ja hän sanoi, että missä sinä olet? Niin mitä vastasi? Minä pelkäsin. Ja mitä muuta? Niin, koska olen alasti. Tiedättekö, se valopuku hävisi silloin ihmisen yltä, joka suojasi hänet. Hänet paljastettiin, synti paljastaa aina ihmisen. Ja yksi, tiedättekö, vanhan ajan uskon asia, nyt tullaan kovaan asiaan, oli se, että siellä Pyhä Henki sai aikaan synnin tunnin. Ihmiset tajusivat, että ilman Jeesusta me ei selvitä. Mutta nykyään ihminen selviää vähän niin kuin omillaankin. Käydään kirkossa ja rukoillaan ja tehdään sitä ja tätä. Ja kerätään niin kuin tiete ei tahallaan, kukaan teistä täällä. Kerätään niin kuin hän pisteitä. Ja sitten tulee hengellistä ylpeyttä, me ollaan pikkusen parempia kuin nuo tuolla. Ainakin tuo publikaani. No, minä nyt menen näin. Ja tiedättekö, petos tulee hyvin helposti ja me emme enää turvaudu 100-prosenttisesti kehen. Jeesukseen Kristukseen. Jeesus sanoi Johanneksen 15:5. Te voitte lukea kotona. Ilman minua. Mitä? Te ette voi tehdä mitään. Te ette saa mitään aikaa. Mutta oi kuinka usein me yritämme. Vanhan ajan uskossa pistiin kaikki sen yhden kortin varaan. Siinä ei neuvoteltu. Siinä ei pyritty olemaan ihmisten mieliksi. Vaan siinä elettiin kokonaan Jumalalle. Ja tämä Jeesus sanoi, kun ihmisen poika tulee, niin mitä? Löytäneekö hän mitä?
Uskoa.
Ja jos te katsotte kreikan kielellä sanoa uskoa. Niin sitähän voidaan tulkita noin kaikenlaista uskoa. Mutta siinä ei ole sana uskoa, vaan siinä löytäneekö hän uskon. Siinä on tämä aito, se usko, jonka hän on herättänyt ja tuonut maailmaan. Löytäneekö hän tätä enää, kun hän tulee? Meillä on omat seurakuntamme. Ja mä olen ylpeä, että mä saan rakentaa uskoni tämän seurakunnan raamatulliselle pohjalle. Mutta meillä on sivumakuja kaikilla meillä, kaikilla uskovilla. Ja mä haluaisin, että me voitaisiin palata todella Pyhän Hengen täyttämään aitoon, alkuperäiseen uskoon. Eikö niin? Ja ainoastaan Jumalan armo saaten aikaan. Mitä siellä Tiituksen toisessa luvussa sanotaan? Jakeessa 11. Ja sitten tulee ihan adventti toivoa. Mitä siellä sanotaan? Jumalan armo on ilmestynyt, jakeesta 11, kaikille ihmisille pelastukseksi. Ja mitä se saa aikaan? Kukas muistaa? Mitäs tämä armo saa aikaan? Ei ohjeet, vaatimukset, käsky. Mitä se saa aikaan? Se rakkaus. Mitä se saa aikaan? Katsokaa. No niin. Kun me odotamme autuallisen toivomme, Jeesuksen Kristuksen ilmi. Siis tämä rakkaussuhde, se saa aikaan kaiken. Jos me saadaan itse aikaan jotakin, niin se on aina huonoa ja likasta. Mutta Filippiläiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoo, että Jumala, joka on teissä hyvän työn alkanut, jättääkö hän sen toiselle tehtäväksi? Hän itse vie sen päätökseen Kristuksen päivään mennessä. Se on mahtava asia. Me olemme Jumalan kädessä, Jumalan työpöydällä, kun me vain Kristuksen tavalla antaudumme Herralle Jeesukselle Kristukselle. Tästä se vain kiinni on. Rakkaussuhteesta ja Pyhä Henki on annettu meille asumaan meissä ja kuljettamaan, opettamaan, johdattamaan, siunaamaan meitä, käyttämään meitä toistenkin ihmisten siunaukseksi. Eikä tämä riittää tästä. Jatketaan tuossa sitten iltapäivällä. On jo mennyt kello paljon ja mä haluaisin nyt tässä, että me pidettäisiin rukoushetki. Teillä voi olla Herralle jotakin kerrottavaa, en tiedä, onko Jumala puhunut teille tässä, mutta mä ehdottaisin, että me, jos joku teistä haluaa, niin ainakin sanoisitte sen, mitä minä haluan sanoa. Tiedättekö minkä? No mä voin kertoakin, teillä oli yhdet nuorisojuhlat Arvetti seurakunnassa vuosia sitten. Me poikien kanssa, nuorten miesten kanssa oltiin siellä salin takaosassa ja oli todistuskokouksen aika. Kukas teistä tuntee sellaisen kuin Helenvaara Aino, vanha meidän seurakunta sisar. Sali oli täysi ja hän tuli sinne kalastamaan todistajia, etsimään. Istuttiin siellä ja sanoi, pojat, tulkaapa kertomaan nyt jotakin Jeesuksesta. Kukaan oikein halunnut lähteä. Silloin hän pysähtyi minun eteen ja sanoi, Pekka, rakastatko sinä vielä Jeesusta? Kyllä mä rakastan. No et sä voi tulla kertomaan tänne, että sä rakastat Jeesusta. Silloin mä pomppasin yleensä painuun sinne eteen. Ja mä kerroin, että niin, mäkin rakastan Jeesusta. Mä haluan kuulua hänelle. Näin yksinkertaista tämä on. Herra, teitä kaikkia siunatkoon. Rukoillaan nyt tämä rukoushetki ja te voitte, miten haluatte. Raamatussa on monia asentoja, rukousasentoja. Joku ei jaksa seisoa, joku ei jaksa polvistua, joku voi istua. Mutta pääasia, että me mennään Herran eteen ja me rukoillaan häntä. Pidetään rukoushetki tässä, jos tunnet kehotusta sanoa vaikka Jeesukselle, Jeesus, minä rakastan sinua, niin sano se ja sä tunnet valtavan siunauksen. Ja se on sitten vanhaan ajan uskoa.
Kiitos, rakas taivaan Isä kaikista. Minä haluan ja tahdon rakastaa sinua.
Kiitos, rakas taivaan Isä, että saa seurata sinua ja sinä rakastat minua. Minä rakastan sinua.
Kiitos päivän Isä, että olet minut omaksesi ja ohjaat minua ja johdatat minua. Saan kulkea sinun kanssasi joka päivä. Kiitos sinulle. Kiitos
Jeesus, että olet rukouksen puolella päivän kanssa. Kiitos, että saimme tänäkin kertomaan, että kaikki sinun kanssasi. Herra, sinä tunnet Jeesuksen kanssa.
Kiitos päivän Isä, että olet johtanut minutkin tähän seurakuntaan. Herra, auta, että minä edelleen pysyisin sinun sanan tottelemisessasi. Ja olisin kerran perillä, niin että sinä tunsit minut sillä taivaan olemalla. Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat ja tahdot joka päivä kulkea kanssa ja johdattaa minut.
Kiitos taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että olet ainoa poikasi meidän syntisten vapahtajaksi. ja että hän on meidän puolustava isän tykönä. Ja että otamme vastaan Jeesuksen ja olemme Jumalan lapsia. Ja Jumala on antanut Pyhän Hengen vakuudeksi kaikille niille, jotka on Jumalan lapsia, että saavat koetella, onko Kristus teissä. Ja armahda meitä kaikkia syntisiä ja puolusta niitä, jotka eivät tunne Jeesus sinua vielä. Ja vedä puoleesi kaikkia niitä ihmisiä, jotka ei tunne sinua, että he eivät ahdistuksissaankaan ajaisi sinua pois luotas, sillä meillä on iankaikkisuuden voima puolellamme. Armahda meitä kaikkia, jotka syntiin lankeivat, ja anna niille anteeksi, jotka eivät tunne sinua, heidän syntinsä.
Rakas taivaallinen isä, kiitos pojastasi Jeesuksesta. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja minä, isä, pyydän Jeesus sinua. Sinä viet työsi päätökseen, minunkin kohdalla, että saan kerran olla luona taivaan kodissa.
Suuri taivaan isä, kiitos siitä armosta, että olemme saaneet ottaa uskon kautta pelastuksen vastaan. Pidä meitä lapsenasi ja auta, jos on sinun tahtosi, anna meille voimaa todistaa toisillekin sinun suuresta rakkaudestasi ja armostasi. Ole kanssamme aivan loppuun asti. Amen.
Kiitos Jumala henkilökohtaisesta liitosta minun välillä. Kiitos siitä, että minulla on elämä.
Taivaan isä, mä haluan erityisesti rukoilla tänä hetkenä kaikkien äitien ja isien ja mummien ja vaarien puolesta, että me kaikki voisimme olla osoittamassa myöskin sitä vanhan ajan uskoa lapsillemme ja lastemme lapsille. Ja että he saisivat myöskin kokea tämän saman ihanan uskon sinuun, niin että voisimme olla kerran suurena perheenä ylistämässä sinua valtakunnassa Jeesuksen nimessä.
Herra, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki.
Kiitos Jumala uskosta, jonka olet antanut meille. Kiitos, että me ollaan lapsiasi. Kiitos, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät.
Kiitos Jeesus, että sain olla sinun lapsesi. Pidät huolta minusta. Kiitos, olkoon sinulle.
Herra, ylistys ja kiitos ja kunnia sinulle siitä, mitä olet tehnyt meidän ihmisten hyväksi. Olet antanut itsesi, Herra, jotta me pääsisimme kirkkauteen. Kiitos, että tämä teko on jo tehty. Kiitos, että se on täytetty. Pelastussuunnitelma on täytetty ja se on voittajana noussut kuolleista. Ja kiitos, Herra, että ei yksikään, joka sinun uskoo, joudu häpeään. Ja kiitos, että jokainen, joka huutaa avuksi, Herra, sinun nimesi pelastuu. Ja kiitos, Herra, tänä päivänä, tällä hetkellä, tänään on pelastuksen päivä. Ja kiitos, Herra, että sinun Pyhä Henkesi haluaa meitä kaikkia kohdata ja uudistaa ja vahvistaa uskomme. Anna, että voisimme oikein rakastua, Herra, sinulle. Anna, että tuo rakkauden voimasta voisimme toteuttaa sitä elävää uskoa, jota olet meille antanut ja haluat yhä edelleen antaa Pyhän Henkesi välityksellä. Kiitos Pyhästä Hengestä ja kiitos, että hän ohjaa ja kuljettaa ja täyttää meitä ja vie myöskin meidät perille sinun kirkkauteesi ja valtakuntaasi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Mm-hmm.
toteuttiko Pekka hänelle alussa annetun tehtävän? Olemme saaneet rohkaisua ja vahvistusta uskollemme. Ja kun vanhuskas palvelijani uskoo, hän saa mitä? Elää. Mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Ja mikä tämän uskon lopullinen päämäärä on? Kolossalaiskirjeen mukaan, kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan. Ei enää synnin ja alennuksen tilassa, vaan missä? Hänen kanssaan kirkkaudessa. Ja siinä kalpenee jo tämä kevät aurinkokin sen kirkkauden rinnalla. On ihmeellistä tietää, että meillä on tällainen suuri päämäärä ja toivo. Ja ennen kuin yhdymme loppulauluun, niin pari ilmoitusta. Johtokunnan kokous kahden viikon kuluttua 11. päivä toukokuuta. Johtokunnan kokous siis. Ja sitten toinen tärkeä ilmoitus koskee teitä kaikkia. Tämän jälkeen jokaiselle on varattu ruokaa tuolla alhaalla alakerrassa Nyfiket kahvilan tiloissa. Käyttäkää sitä tilaisuutta hyväksenne. Siellä on runsaasti ravintoa, kaikille riittää. Ja 25 kruunua vain on tämän aterian hinta, niin että tervetuloa sinne aterioimaan. Mutta nyt tämä meidän yhteinen loppulaulumme 234. Iltapäivätilaisuus pyritään aloittamaan 13.30, mutta nyt on ehkä mennyt. Selviämmekö ateriasta 3 minuutissa? Vai pitääkö suostua jo aloittamaan?
Ei ole jono varmaan.
Anteeksi?
Jonottaa joutuu.
Niin. No sanotaanko näin, että varttia vailla viimeistään pyrkisimme olemaan täällä? Varttia vailla 2, 13.45. Mitä?
Viimeinen on syönyt, niin siitä pari minuuttia.
Valitettavasti kuule. Hyvyytesi runsaudesta ja kiitämme siitä, että olet meitä ravinnut hengellisesti vahvistanut uskoamme ja kiinnittänyt katseemme ainoan uskon alkajaan ja sen loppuun saattajaan. Siunaa myöskin iltapäivän tilaisuus ja siunaa ateriamme, jolle pian käymme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Hyvää ruokahalua.